Jesús ergo ante sex dies Paschi venit Bitaniam ubi fuerat Lazarus mortuus quem suscitavit Jesús. Feserunt autem ei cenam ibi et Marta ministrabat. Lazarus vero unus erat ex discumbentibus cum eo. Maria ergo accepit libram ungenti nardi pistissi preciosi, unxit pedis Jesu, et extersit capillis suis pedis ejus, et domus impleta est ex odore ungenti. Dicit ergo unus ex discipulis ejus, Judas Cariotis, qui erat eum traditurus, quario contentum non venii 300 denariis et datum est egenis? Dixit autem hoc non quia de egenis pertinebat ad eum, sed quia fur erat, et loculos abens, ea quemitabantur portabat. Dixit ergo Jesus, sine ilam, ut in die sepulture meis servet illud. Pauperes enim semper abetis vobiscum, me autem non semper abetis. Cognovit ergo turba multa ex Judeis, quia illic est, et venerunt, non propter Jesum tantum, sed ut Lazarum viderent, quem suscitavit a mortuis. Cogitaverunt autem principe sacerdotum, ut et Lazarum interficerent, quia multi propter illum abibant ex Judeis, et credebant in Jesum. In crastinum autem turba multa che venerat ad diem festum, cum audisent quia venit Jesus Hierosolima, accepperunt ramus palmarum, et processerunt obviam ei, et clamabant, Hosanna, benedictus qui venit in nomine Domini, Rex Israel. Et invenit Jesus aselum, et sedit super eum, sicut scriptum est. Noli timere filia Sion, exe, Rex tuus venit sedent super pulum asine. Ec non cognoverunt discipuli ejus primum, sed quando glorificatus est Jesus, tunc recordati sunt quia hic erant scripta de eo, et ec feserunt ei. Testimonium ergo peribeba turba, che erat cum eo quando Lazarum vocabit de monumento, et suscitavit eum a mortuis. Propteria, et obviam venit ei turba, quia audierunt eum fecisse hoc signum. Farisei ergo dixerunt ad semit ipsos, videtis quia nihil proficimus? Exe, mundus totus post eum abiit. Erant autem gentiles quidam exis qui ascenderant ut adorarent in die festo. Ii ergo accesserunt ad Philippum, qui erat ab Bethsaida Galilee, et rogabant eum dicentis, Domine, volumus Jesum videre. Venit Philippus et dicit Andreae, Andreas rorsum et Philippus dixerunt Jesu. Jesus autem respondit eis dicens, Venit ora ut clarificetur filius hominis. Amen, amen dico vobis, nisi granum frumenti cadens intera mortuum fueret, ipsum solum manit. Si autem mortuum fueret, multum fructum advert. Qui amat animam suam perdet eam, et qui odit animam suam in hoc mundo in vitam aeternam custodit eam. Sicis mihi ministrat, me sequatur, et ubi sum ego, illic et minister meus erit. Sicis mihi ministraverit, honorificabit eum pater meus. Nunc, anima mea turbata est, et quid dicam, pater, salvifica me ex ora ac, sed propteria veni in ora manc. Pater, clarifica tuum nomen, venit ergo vox de celo, et clarificavi et iterum clarificabo. Turba ergo gestabat et audierat, dicebant, toni truum factum esse. Alii dicebant, Ancillus ei locutus est. Respondit Jesus et dixit, Non propter me vox ec venit, sed propter vos. Nunc judicium est mundi, nunc princeps ucus mundi eisietur foras. Et ego, si exaltatus fuero a terra, omnia tram ad me ipsum. Hoc autem dicebat, significans quam morte esset moriturus. Respondit ei turba, Nos adivimus ex lehi quia Christus manit in aeternum, et quo modo tu dicis oportit exaltare filium hominis? Quis est isti filius hominis? Dixit ergo eis Jesus, ad hoc modicum lumen in vobis est. Ambulate dum lucem abetis, ut non tenebre vos comprehendant, et qui ambulat in tenebris, nescit quo vadat. Dum lucem abetis, credite in lucem, ut filii lucis sitis. Ec locutus est Jesus, et abiit, et abscondit se ab eis. Cum autem tanta signa fecisset coram eis, non credebant in eum, ut sermo essei profete impleretur, quem dixit, Domine, quis credidit auditui nostru, et brachium Domini, qui revelatum est? Propteria non poterant credere, quia iterum dixit esseas. Ex secavet oculus eorum, et induravit eorum cor, ut non videant oculis, et intelligant corde, et convertantur et sanem eos. Ec dixit esseas, quando vidit gloriam ejus, et locutus est de eo. Verum tamen, et ex principibus multi crediderunt in eum, sed propter fariseus non confitebantur, ut de synagoga non eiserentur. Dilexerunt enim gloriam hominum, magis quam gloriam Dei. Jesus autem clamavit et dixit, qui credit in me, non credit in me, sed in eum qui misit me, et qui videt me, videt eum qui misit me. Ego lux in mundum veni, ut omnis qui credit in me, in tenebris non maneat. Et sicis audierit verba mea, et non custodierit, ego non judico eum, non enim veni ut judicem mundum, sed ut salvificem mundum. Qui spernit me, et non accipit verba mea, abit qui judicet eum, sermo quem locutus sum, ille judicabit eum in novissimo die. Quia ego ex me ipso non sum locutus, sed qui misit me pater ipse mihi mandatum dedit, quid dicam et quid loquar. Et sio, quia mandatum ejus vita eterna est, qui ergo ego loquor, sicut dixit mihi pater, sic loquor.